Pašlaik Rīgas domes budžeta 807 miljonu eiro izdevumos aptuveni 1 miljons eiro, jau iezīmēts prēmijām, piemaksām un naudas balvām. Attīstības un satiksmes departamenti, kā arī aģentūra Rīgas gaisma, pagaidām ir trīs vienīgās iestādes, kas budžetā jau konkrētāk iezīmējuši tēriņus naudas balvām. Stāsta Rīgas domes finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse.
Tas ir šobrīd prasījuši tieši konkrētas izmaiņas, kuri jau redz, ka uz gada beigām būs. Bet es nevaru izslēgt, ja tersim vēl arī pēdējos mēnešos kādam radīsies ietaupījums un viņš varēs atļauties. Un šie darbinieki būs pelnījuši, ka viņš arī kādu naudu balvu izmaksā. Premijām piemaksām ir tā, ka mēs neesam šādu palielinājumu izdarījuši gada laikā tieši uz no pašvaldības dotācijā maksājamo algu fonda pusē. Nekāds palielinājums nav, tas ir tīri no ietaupījuma.
Tā 62 tūkstošus eiro satiksmes departaments ietaupījis divās pozīcijās – pusi no administratīvajiem, bet otru daļu no summas, kas sākotnēji bija paredzēta velotransporta attīstībai. Ar 62 tūkstošiem gan nepietiks visu darbinieku prēmēšanai, skaidro satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Mēs esam iekonomējuši finanšu līdzekļus uz vakancēm, kur tātad mums ir vakants, izbīšana nav aizpildīts arī novirzīt naudu no administratīviem izdevumiem, un arī PVN nomaksas par pakalpojumu. Tātad ir radusies ekonomikā, rezultātā šī te nauda tiek pārdalīta šai te pozīcijai, kas ir naudas balvas prēmijas. Jāsaka tā, ka šādas te naudas balvas prēmijas netiek izmaksātas visiem, bet tiek maksātas tikai pēc novērtēšanas. Tātad darbinieki tiek strikti un škrupulozi vērtēti, tiek vērtēts viņa darbs, kā ir paveikuši savu darbu, kā ir iekļaujušies termiņos.
Satiksmes departaments, kas prēmijām pārceļ naudu no velo infrastruktūrai paredzētās, gan ir izņēmums. Naudas balvas līdzīgi kā citus gadus arī šoreiz varēšot izmaksāt tikai tās struktūras, kurās uz vakanču vai darbinieku slimošanas rēķina ietaupījies algu fonds. Turpina Rīgas maka turētāja Tiknuse.
Visās es 100% neteiktu, jo diemžēl ne visiem veidojās arī šī ekonomija un ne visur varēs izmaksāt šīs naudas balvas gada beigās.
Kā vēstīts, pagājušā gadā prēmijām budžetā Rīga sākotnēji ieplānoja 160 tūkstošus eiro, bet līdz gada beigām tam iztērēja vairāk nekā 2 miljonus eiro. Saskaņā ar jaunākajiem budžeta grozījumiem, ko pirms domes sēdes pat laban skata komitejās, Rīgas kopējie ieņēmumi šogad būs 755 miljonu eiro. Tas ir par 42 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Budžets arvien būs ar deficītu, jo izdevumi savukārt veidos vairāk nekā 807 miljonus eiro un būs par 64 miljoniem lielāki nekā pagājušajā gadā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.